so Washington, Nicola America, Lasso Bicota, Lango Bale Oko, Nambasambati, Zeti, Kuku, Wala 17 août, Ngusaku, Senabalu, Sedause, Ibala Ezengba, Azuka Pusundu, la 30 Fonoti, Ma ou Bangindara, Nandoti Gere Pupusa, 1.7 FM Banginga, Nandoti Banatere, VOA Afrique.com, A Wagosinga Tiraque, Firma Massakoya Veda, Na Félix et Passis Zebu. Ibata Tretti la COVID-19 coronavirus na legiti kwengo anjati seni ka na legiti tunga wala vaccination. Mbangati so coronavirus wala COVID-19 angba lakwe na kodoro badeso asango. Sangoti akodo wande na Kenya lango use na pekoti so asoro lufini biati kodro William Ruto dati bungiso luna azuti coalition Kenya Kwanza Asala. Le musée doit tenir fini gouvernement sous l'acquisition de la CC, à que ça quoi, Guy Tournati a un magasin codo à Kekou, à ta, na legeti démocratie, nga, na legeti sango quoi, polele. Na Maroc, ou moti a zobale au kona au kou, awala quoi, ameni bali ota, na masambala, awala ka, na yatin ndaosi legeso, autokarti yongola, à sala, na ndapeleso, na toti, batati, Casablanca. Mbilimbe na legeso ake da pupoti Casablanca na kete kodoti ait atab ndugu na gbatati beni melal. La kwe na sangoti akodo wande kodoti Israel na tichuki aye dati matere nga tisa kwa maboko na maboko na legeti lembe wala relation diplomatique ataso akotazoti Ankara wala tichuki atene ake ngba nde la kwe ti bukoko ti apalesinye. Il a bâti une zone d'outingoti Israël na Turquie à Ding Ben Yengu Mingilaso, na Pekoti Solani à la partie Birati Israël à Bitumba, Nandoti Mangbokoti Turquie, Mavi Marmara. Solani à Yo Akbakuloti Gwenani na bande de Gaza, so à islamiste ti Hamas à Ke Bando Nandoni. Dangwa Sango, Ndokwati Fangong Bangati Barcelone, Atene, Fade Ake Mukinda Ti Mbinagbia Rosé Eduardo Dos Santos na Walichilo Titene Agualulo na Siciti Angola. Idabeti na Peruti Kwati Mbinagbia Dos Santos na Langomiambeti Nzeti Lingua wala 8 juillet soir on tene a London Gangomingi na Puputi Walichilo na Kozo Mwengetilo Ti Wali na Ngoiso Manda koti songo finik biati kodo ake tambolande na lango balose na osio ti zeti kuku wala 24 août so ekega na Angola. Singila mingi fadeso izilege na firme masako ya weda na kwa singa ti ubori dara so laso kota mamateni ake na ndoti duti ngondo oko na ti siriri wala vivre ensemble.
Ala kema ubongi dara na ndoti viwa.
Zingo pende kemozo koti idil mamba tizi na ngati kwa singati ti ubonginda khati lasu ubonginda kha kwa singati da singa legoti Amerika idabeti ya kina ndoti gera kuputi ngbangu okonako na penzini mbalambala si ala kimaina ni mbeso na gbata ti bongi ala ti kodoro wande ala kimaina ndoti banda tere VOA Afrique.com imuna la njoni gangwa baba mama ita wa mango yala kwe na yati kwa singati ti lasu Ubonginda hake koiso da singa legoti Amerika wa ravwa de l'Amerika muna be Afrika titene sarna lisoro na ndoti atene chikodoro na biko tati inga okoko. Tila so kuta mama tene na tili soro ti ake duti na ndoti inga ngusu ambeni amonenge chikodoro amu na siri na be Afrika na zango na sese amene angobo ti kusala agene ake duti usena ti kwa singa ti na kozo kapati kwa singa ti fafadeso eke sarna lisoro na Christian Emendota wa gusinga tule kenga angbene wa inda chi da singa chi be Afrika. Christian emendo ta kenga luso luzana si sembeni kutango boti mungo ngangu na siriri na chi vakachi la kwanga. Sina chi use kapati kwa singa chi yeke chingbi tere na musa asabara suso loke mkunzi chi kunduchi siriri chi bava kauta waka komite lokal de peti 3e arrondissement. Na yanga chi singa ki wago singa tala firme Max Yoko ya wedanga na Felix ya yepasi zembro solo londo ti vunga na ifade asango chi kodoro wande. I bakala Christian Emendota ikirna la singila ndal chingo itala sola mutiga na inangati singa la ke gene na ati kozu kapati kwa singati inala ike saatene na ndo chingo bo chimunganga muna siririso ala zia na sese na ati vakati la kwanga. Kozu unda chie inala ike chi inga bungo li chizango na sese ma chingo bo tunga so gana la tunga na yenga lawa si ala waha bungo lini.
Bi baramo itatimi firma ya kwa weda singila mingi na VOA Voix de l'Amérique so amuna milege ti tambisa atene nanduti kusala so esa tenti sirili so unangundo ti mona nanduti la wala si teneti ngobo ti lekengo teneti sirili so abagigi akelani na le 24 décembre 2014 si timbi teredani na mena keta molinge teneti Noël banga 24 décembre ke langoti dungo Yesu Christo si timbi teredani ndo timeni London ala kwanga si afanai titene i satene atisambi titene gumi satene ti siriri na masikaniso si mimbu legeniso titambi sa tenti moske parce na tangoniso anda ususu pale angbalani mingi na tibangi fangozo angbalani kumingo angbalani et puis kumingo datinza pakwe surtout ti akote ta musulman angbalani si mikambi tena molengeniso tonganai tene siriri akiri a Limbi i mulege na itachia musulman ti la kwanga so dati samlanga da patara kumbi na sese so a Limbi ti tene i lekedani pa dina le 24 décembre 2014 la si mimulani jendo mitene e ke l'écran de danza pa ti la kwanga wa mosketi la kwanga
tungana ti swala londo ti tene na ye ala zana sese ngobo so na meningo iso ndo bira angba na meningo iso azo angba ti bamba tala na ange na tungondani azo so ala chingbiala na gbela la lani waha muslim waha amu kristo azo so amana be na ngobo tala so waha bangondo akando shoni na mbage tala
bien il t'a affirmé na tongondani so biba azo akedekite lani kita ke damingi même biso lani bisa teniso matiso na tenso mitelama na le 24 décembre lani so bi satene na kita mongeso bi tondati tango tentimi na beni barachi yachi chaitachi a musulman bitenala assalamu alaykum fanyota na demeso bita na salam aleikum so comme il kina ndo timeni londoso amena ita ti vakaniso ti la kwanganso ala commencé ti tena choni tena commencé ti zongando tena que atencha musulman la ti materni gape même bi kanga beti bi sa tena jusqu'à na on a unjingoni biani lani kita keda mbeto même la ita ti musulman demeso ni sa tena so ita ti musulman akebala na ti bangia pe ala ke on de territoire ondengo mais somi mou jendoni somi tenaba et que l'écran de mosquetti la kwangaso amenizo a dekite abatena kena ake duchande dape iguaningi tanso na pe connu le 24 décembre niso iguaning bi silani sinandani so gunangondo tuma somo onda so akena legeni lani mbeto akeda kita akeda zo ake balana tena pialoso ake sianda pe ngati so lani ususuna ngbalani ngangu mingi
Christian Mendo tatunga na iunda na la tite na la muna embeni mbaye waka so mungu franza irate na anekdote chimbeni yesu asi na angu isu ala kisaranani ngangunda li ti siririso mbeni yesu asi sinyakilani tunga na iti kangango legi na la ala kitena iye.
Il affirme un an de so mais pensa que Johnny Mingi mais que yeti vundu kete batiso tapande so meti fanamon wa témoignage wa anecdote me fanamon a que na mbeni lango na nzeti septembre ti gusa ki u sen andoni balok na oku na pe continue so itonda ti tane lekre dans ta patia musulman ti la kwangaso kwana ke gona legeni pendreming a ke gona nduzu a mu ke londo iba ameni pala ti la na ti bangi ti fangozo ti kumingwa da akira encore aga kungi da ti mosketi la kwazo si fanuse si andemeso ke kumbiniso inga na ngangu ti tane kanga lege na napa eduti bagi ni nale si miza lango use lango tati tento a betu za de yena ga akai keta wa mbi sigiti tembi gomiba daniso akumbiso na ndebeni so bigo titambi bi balege ni so bi on allege ti mosquée wala rue de la mosquée titambi mi moi limoni so benita koliaga fa devant tu miaga tena biate il faut mi kili bikiri mi temen bati ate un kili ga mugi poko ti mi donc mi tourner poko mi kili si lo ga tambi lo temba menazo akena ti legenika ala kana ngombe ti tala ti tene ala ku journaliste so le na musulman ke sa akek belingo so ti tene lo ke bande tene so lo tambi la journaliste lo ke bande ni maten ton so mbeto sa mi kete mi ga mi ki na yangada lango se lango ta ton so mi sigi pepe bi du tigi po ti tene mi ku ye naga unji ba meni tapa de so mi fa maso la me atani so ala sa ni so bi decourage pe bi tene ala so eti zambi to na ya ti ti tene nda de gi usu il faut il luchina le tala si yenga ko na pe koni so fa de so mi gwe bi go mi muli mo mi mwa wa go singa ala ga fime ni mi ga mi sa tene mi tene ala mi tene ataso to ala fa moske so même fani bang bang boko e ke le keni fani bang boko ba tapa de so mi fa na maso la
E ba londo na ngoi so ala tondani tizana se senkobo tiku sala songbi asi laso tichi ala alengoni so ala ba waka rezultani ya ketisoa.
Beni na ati pialoso a londo lani na le 24 avril 2015 so iwa angia na beti imba tiso amenizo ama tongombe la ti si ya kemuna ima boko kete me beni so angia na beti imba pe ake nambege ti a kotazo ti kodroba ake meni pialoso lani tonga la moni ti kodro londo ti tene asa tenti sirili a lingbi fade ite na kotazo a duti na peko tulo mba tiso ye ti na kofora pe ki na mwanya pe ti tene kame ma mumbeni ma boko tanso moralement financièrement matériellement tu tenais dans ta sponsor undi batiso mbere yengu mbasambala na pani tia musulman iso imbati tenais les chroniques et les kenny et qui batiso moyen que daming ya pe kota budget que d'après bagi tenais un peu tena mola azo ke mumba boko azo akoko a bonne volonté tandis ça ta sponsor tin joni ba ke mumba boko mais a lingbi fade ti tenais a duti tonga na meni tapande ti sirili na ti dunya ti be africa so a lingbi fade a kota zo ti kodrog biati kodro na amena kota zo so Mufade maboko na yeti tene ifake. Ba ala so yeti enti wusu suso. Amena zoso a yeti neti siriri wa artisan de pakeda. Tene nsempe ki na mansola.
Tonga na chiswe yeti nefade na zingangati kwa singati. Gene na chiswe kapati kwa singa soa ke duchi. Ande musa sabara sulso leke mukunzi. Chikundu ti siriri chikba vaka utati batati bongi. Mbeni kundu soa kisanga kusala akbagi kusala so ala ikisara. Luti ngondali chisango kusala maboko na maboko waka kolaborasyon. Ke na popoti ngobo chukusala chala soa la zana sese yenga na amara chakundu. Tungana tiso ilondo ti jiraniso.
Ida timi Musa Sarabasuli wa katere mingi minga lupendre. Batiso lo sa kusala mingi na tango so na mbeke ti 5 kilo. Au susu azo so ake na ngombe. Ake pika ngombe. Ake sa shoni na zo so. Lo duti la kwela niten lo londo. Lo duti tungana mbeni tapande wala artisan. Azo ti sango zango siri na sete. Na lo timi katere. Tunga mbeni kusala ke da so lo ke timi lo ke iri lo ke tisambi. Biko me ke tisalo. Metitene ina komite loko de pe isa kusala maboko na maboko na tapande. Par exemple, tu tenais, il est créé mosquée, tu la congasso, meni collaboration, tongasso, akeda, ti direct à peu. Mais comme il y a Zo, il y a Maseka, il y a Mwangeti Kotoso, il y a Tintisiri, et il y a Timbi Katere, amène Tango et Dasso, mais il y a un peu de comme le Kaye n'a pas 5 kilos, donc il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il petit échoué à la terre, et que ça tenait, le commun a mis en information, mais comme il y a un peu de temps, et que Timbi Katere n'a pas de temps, il y a un peu de temps, et que ça a Tintisiri, il y a un peu de temps, et qu'il y a un artisan qui s'y rire.
Na mangala ibaso akuta siko doho aluti mbili mbili na tertala pepe wakala wakaisu mjifanza ika tene accompagnement pepe. Bibetala na ndoni aiketunga na nye.
Tunga na mwenye kitu kodwa sambe ni yeso a gwena lege ti tene siri azasire na sese ti tene kodwa mai alingbi akuta zo ti kodwa amu pekoni amu maboko osi egwa na devan. Mbele yeso mbe sa tene ti lekengo dati moske ti la kwangaso. Bichisa kotazo titala ga bayeso e paseso me akotazo akigapa chimeni fana ko biati ko do atonga me atokwa meni wawa ngotilo titala ga lo duchina ti meni matanga ti journée de vivre ensemble so asango talaso me biye fade itene biati ko do lowani lo ga lo bani lo ga lo monito atapande parce que iso ya moins ngeti ko do me mi ba na ti ko do so tonga na azo ti shoni a criminel ala so ke fazo ake yambala ake muna la poste, ake muna la a honneur, ake irala, ake pika patarana la, me iso e ki amon geti siriri so, so e gbungo mbape. so isa tenti uso sa peso ake gireke titene abaya pe ainga iso isa rape et là si même nan dembe so misa journée du vivre ensemble Tiffany Mbassambala so mi ti sa président de la république mi ti sa premier ministre mi ti sa président ti assemblée nationale mi ti sa président ti conseil national ti médiation mi ti sa ministère ti réconciliation na mais là à kota zone dingé na dingé à kota zone agap. Même si tu as là, tango ti gangona pe ala toko fade meni wa toko tanso ti tante a ala ga baiso tambwa na kodo ti ton fade so anda beti ya dete a ba kota zo a bile na ndo ti kusa la so e ke sa so ba ti so na ti kusa la so e tene so meni tene so e ke tene wa na anga ti mundi France a tene slogan so na anga ti mouza tene construire la paix c'est construire le pays ton ala mo leke gere ti siriri anda mo leke kodro piani la. Mais ton ana kota zo abaini a kes muna yema boko apeso ataso même a muna yema boko so décourager kete koforoso na ti bozoti la si e ke sigina ni ti tane il est kaini so ti sazo la ni azo ti conseil économique et social ala ou c'est vice président ni na loti baba ka ou c'est la ni si ala galani ala duti na tereti a tereti imam si galani isa kusa la ti journée du vivre ensemble so a lingbi ton ana moi il dit kodo san jonié kota zoti kodo a kota zoti kodo amul maboko na lo amungo maboko agita ntingi ndape na ngati munju franja tene maboko mungo maboko même giti amuye ti tene betizo ade soutien matériel soutien spirituel soutien financier bien akeda mais agate na tena ba dani biatu kodo agwa sa meni unigo ti ramadan na ti teranti dispenser ti la konga biani akena legeni mais ti tene lugaro ba dans la partie de la Kwangaso, mwengeti kodola a moulini titene a gwe a gana douzou. Parce que dans la partie de la Kwangaso, a gemeni keteda. Fadeso a edati etage. Dani a petit mougi zou mbambo oko. Fadeso a petit mougi zou saki oko titene a gassambela. Atasu saki oko so a kembeni tapande titene a Fabiana tene bake kote ila isa so. Yeso ile keso a edanja pape. Eke leke becha zo titene sirire angwana ati kodoso.
Ike onala singila mingi Christian Mendo tandal tingo itala salamuti gana inangati singa iba. Ngoiso yeke nani inala ndal ti liso oti ya kegwe keke chungji. Eke zile genala nandemiso titene ala fatangati bibecha la na awa mangoi.
Ita timbi firma kwa weda tangati tene timbi kojoni a titene mimu singila na Voix de l'Amérique. Batiso akusala so ki sa so ala ke irimbila kwe titene bi fap koti a iso yepase na ati kodoti be Afrika kodoti so ake pendre kodo mingi so a yetene ti siril yeso isa mbele yengu basambala so ake tene ti dutingo plasa ko journée du vivre ensemble cohésion sociale wa lengo songo wa na bumingo tereso ake mbeni so ake ngangu mingi a lingbi titene à moins que tu cordes quoi, mais à London à côté zo qui tenait à la sa confiance na à moins que tu cordes soit y est un petit siriri, il soit que tiri un petit siriri, il peut corder na pe il a du tissu à ta ou sous soit que da à ta gingon doit que da soit que gil tenait à que ça na yachonier so il a du tissu là quoi qui tenait et du tissu place encore zo donc tangati t'es un timbi à qui tenait à côté zo à bilen à doti à la soit que ça un petit siriri biba itatimi Lazare Jader na beti 5 kilo ataso lani yena ke ngangu lombalani na 5 kilo ataso azwa gilani lo tita asalo shonia iti falo lo dutilani katitene lo mutenti siri lo zana devant tita tumba shoni zo solani na ati 5 kilo ba laso irokoto pekona metita amugilege na azo ti sango shoni tita magiala magiala alors que azo soa ke yetenti siri amala peso ba ke yeso mbike demani simbike keni na kurugo
singila mingi Christian Emendota singila ndal tingu itala sola muti gana inangati singa ito edabecha wa mangoi ake kwa singa ti u bongi ndahan kwa singa ti da singa lego ti Amerika waka Voix de l'Amérique à l'angoisse et inattractive, Fonon Tchala, et que vous pouvez être dans l'église Mozoko, Fadé Ikiri, Nayati Ousse, Kapati Kwasingati. Singila nala wa mangoi ndali chingbango sala ngana terti fonono chala ti ma u se kapati kwa singati ala ti bata ti bongi kire da beti ala ki maina ndoti gere puputi ngbango okona kona penzeli mbalambala wa 101.7 FM soit ke gere puputi da singa le gote America wa voix de l'Amérique ke mbili mbili kwa singati u bongi ndaha ayeke ngoi so da singa so amû na beafrika ti tene asara na lisoro na ndö ti atënë ti kodro na abiko ta ti yenga oko oko nga ti laso mama tënë ti yeke lu ti na ndö ti mungo maboko so ambeni amolenge ti kodro amû maboko na kiringo nga na kpengbango ti siriri na beafrika na ti kozo kapa ti kuasinga ti yamba fade christian emenduta wagusinga na gbata ti bongi nga ti ndembe so ayeke use gene ti si yeke gue ti yamba lo na yanga ti singa yeke firmé max koyaweda alors mû sara sa bara so libara ala mingi kiri na ala singila ndali ti ngoi so ala mû nga ti ga na ye na yanga ti singa tongana gene na yâ ti use kapa ti kuasinga ti ala yeke mbilimbili mokonzi na li ti kundu ti siriri ti gbavaka ota ti gbata ti bongi wara comité local de paix ti 3e arrondissement e dabe ti kundu so asigila ni na ngoi so aye ti ngangu angba mingi na beafrika nda ti sigingo ti kundu so ayeke mbilimbili tongana ye
bon kundu ti siriri so lani e za lege ni ndali ti tene e sara kua ti siriri laso depuis so si e za ni laso asara ngu oku ndali ti tene e duti na mabe na aye ti vaka ti e puis kodro ti yako na dawa e zi alege ti kua so e debe ti sara na ya ti mbeti so atene estatut wala règlement na yanga ti mu ndi france ayeke ye so si e debe ti tene e leke kodro ti e puis aide gouvernement ti kodro ti tene kodro ti awoponon mingi me za si sioni ngbobo oyo na ya ti avaka ndende wala vaka ti e mû amingi ti kodro so si e bungbili ti e sara kua ti zingo zenge so si kozo kua ti e la e lekere vaka ti e puis e ye wusuwusu na ya ti vaka ni ape tene laso mo yeke na mbeni ndo si nsioni ngbobo aye da e fumo na azo ti kartie ni ala matera apeka patara na achef de quartier la si kundu ti abagigi
ayeke na gbungoli ti zwa si akundu so abagigi ayeke gbungoli ti akutazo ti kodro wara yeke ala molenge ti a ti gbavaka ni si ague na mbage ti akutazo ti kodro na ni
ayeke gbungo ndo ti amenge ti vaka ni kozo si e pusu nduru na ngo ti gouvernement ti na ministère ti intérieur la e pusu yeke ti wara lege so si afa na ye ti tene e wara statut na règlement e sara kua mingi maboko na maboko na ministère ti action humanitaire et de la réconciliation ti gbaka ti e puis na kodro ti aussi et puis ala aussi ala pusu nduru na ye na popo ti la e bungbi ye so e tene kundu ti sira ada lege oko et puis e bango ndo ti na gouvernement kue aza lege oko don e yeke sara kua ndali ti siriri et puis kua ti siriri so e sara so la si gba ti kua so e sara kua ndali ti yen ndali ti tene siriri akiri na kodro ti e sara amira ye so si atene accord de paix ti voisin avoisina so si atene ala maka tere entre ala paix na ndö ti vaka ti na 3e arrondissement ambeni avaka so si na tere ti aye da ou arrondissement so na tere ti aye da e na ala e ma tere
kundu so abagigi na mbeni ngoi so ando kodro ayeke gue na ya ti aye ti angangu nga hinga so gbavaka ti ala so ala yeke na gbavaka otanga lani ahinga aye ti angangu mingi me akpale ti ensi ala wara fade ngbene ye so kundu so azi ngbi ti si laso akuta akpale ti ela wara so mu ndi france atene adengo kite wara adefi ti ensi ala wara fade na lege ti akusara ti ala
bon na zango ni na kozo lango so e za mingi ti azo ala peut ti circuler librement ape et puis mingi ti ambeni azo so si alondona ala lango ambeni vaka nde ala peut ti ga na ya ti 3e arrondissement ape tant so e za ni so azo aba atene e za gi ni ton so et puis e yeke sara kua na lege ni ape ambeni azo ayeke ti mai parce que ala mai ape parce que ala tene non tom ayeke amenge ti kodro il faut tene mbeni zo so si alondo ayo si lo peut dugina expérience adifficulté so e wara kozo azo ayeke mai nzo ni ape mais laso si e ti ya ti vaka ni e sara kua ti siriri et puis e sara kua na be oko la si azo amû exemple ti ala tene ba amenge ti kodro so ye so e kuna ala la ye so e kuna ala ndali ti yen tene ala ga na siriri ala ti lege so si e kozo ngunda yeke toto zo apeut ti ga ti voye na 5 kilo ape e ga e tene ala e tene laso azo so kue ala ga ti voye na 5 kilo parce que ala ye tene e vivre en paix mais ti tene zo ga ti voye si afrika lo si amû sioni ngobo aza na ndö ti lipilo wala amû mbeni nzenze wala amû mbeni ngombe lo peut ti voye ape ala la yeke perdon si sara tene azo mingi azo so si ala gbungombe ala mai ala li na vie civile so si kua so e sara si ala changé laso aye ara acteur de paix donc kua si defi so e wara kozo azo ayeke mai ape mais au fur et à mesure azo akomanse mai ndali ti sara ngo ye ti na ta tene la azo amû confiance na ye la e sara kua na vaka ti laso vaka ti e a changé autorité qui est acquise, la police acquise, en bas de quoi, la troisième renseignement, il a tout, on a mis encore mon dossier après, il faut passer par la légitime justice.
Na tamblango chaku sala chalanga inga suwe ala waha bungo maboko chaku tautiko dootu nga natiswala tene onga kwe ambeni kundu chia kodoho wande waha ONG waha nga kodoho ndende swa gachimu maboko na be Afrika ambeni tamblanga na tera chala na chaku sala su
bon mingini atia ambasa tosi ala kina teresi tosi ala bakwasi de fois ambasa tu États-Unis wala de fois ambasa tu France wala de fois ambasa tu Russie. Mais mingini à la société à la ville de Naïmingi à l'ambassade des États-Unis. Parce que l'ambassade des États-Unis, le commun, il y a un leadership, le que Zana fait, et puis le que Unda Moye Somosara, et puis le que Muna Moande, Ambena Bourse, voilà, Ambeni échange dans le leadership. Et puis à la Soukamona, Kondro Wande, tout ce qui est dans le leadership, ça aussi, mon Ramon Sara, exemple dans Kondro Mons. Ambena Onde, ceci, à la qui est passé par IAPM, à la qui est passé par le département du ministère de l'Action humanitaire. Aussi à la qui aide celle qui est madame Junimba quoi le aussi le qui aide Ninga Action si développement si Yati Bakani voilà si Yati Kunduji Sirmis aussi à la fois plan d'action si et puis à la qui est Iri qui sera quoi Maboko na Maboko voilà son mini Kunduji gouvernement quoi qui sera pas tard dans la population voilà la autorité qui est là la autorité Yati Bakani chef de quartier voilà maire à la qui est Indaï aussi approche et puis lui aussi il te fait un à la approche. Des fois, il te voit un matériel, ceci à petit tonnerre, à permettre un matériel du bureau, ça permettre de connaître ça quoi. Des fois, il y a une petite diaspora, ceci à la qu'il y a les États-Unis, voilà la qu'il y a la France, voilà la qu'il y a l'Espagne. Ah, les diasporas sont pratiquées, à la qu'il y a Iri, à la qu'il y a Bafita, il va croiser la soif en drain, il y a une certaine action humanitaire. Si tu n'es, il y a dans la situation, il pousse la population qui a dit troisième, voilà, population qui a vulnérable. Et qui est là, qui était à la pharmacie, de force du maintenant, il y a qui tenait niveau sucre, voilà, niveau lanceur, voilà, niveau une, qui tenait à la partager, n'a bénéficiaire 100 ou 200 personnes. Il y a ce qui est là, et puis ils ont mis le mot, et puis ils font un rapport, ils déposent là.
Mungo maboko wara aporti ala molengeti ba vakane ala wani ketisuwa.
Bon, mingi kwa sosi isara ndarji tona vakati na yati troisième renseignement afati lasu ainga mingi na mwadi kristo ainga troisième renseignement na shoningo bon na teneke atene epi ya zosi yala mungo nda alose na yati vakani ambena zosi akia fonctionnaire akeda ambena zosi akia commerçant ida ambena sage-femme ida Abou Boïti d'Apandende au Siaga. Parti ici, responsabilité, il venu, il s'est dit qu'au temps d'après, il s'est dit qu'il y a un autre qui est bon, il est le Kodrosi. Il est le Kodrosi, il est à l'école, il est à l'Ivakati, à Bouba, il venu, il est nettoyé, il venu, il s'est pris à la tôle. Et où il s'en est des fois, il s'en aura. Il y aura un taux financement, si personnel, si après, sur la ligne d'affaires, il s'en est un donateur. Tel que l'UNICEF ou tel que le gouvernement, à la Damou Maboko, à la Tarafouani, va partager ce qui en tant que jeune développement, qui est une cela. Et puis, le chemin de la proximité qui est l'État.
Si on dit qu'on a ni Moussaïke, Zilegena, la Yotunga Soutitene, à la Ténénaï, Ingasso, Akusalani, à la Tondani, Akusalani, à Tambla, à Legeni, en quoi, Nyesi, à l'Angbati, Kuntungana. Mungo maboko wa hanyesi angbati chala tangati tene chala ndali chi aswa kima inala kuzunti tene inale kengu
bo mingi chikuwa mingi sosi ipeti unda na guvernomenti azile gina jenet a jenet sosi nadi bakandende sosi ala depi lato ungo usho ala ungo uku ala isa kwa tisiri me kwa tisiri sosi ala sakso ane mingi mingi ni a jenet ni ala kiwara integration pe mingi ni a jenet ni anumena na posti di responsabilita pe. C'est-à-dire qu'il y a un gousse en auto, chef de l'État, je crois voter, Tibet Chilo. Mais là, c'est un chef de l'État à Gadmia, si le conseil qu'il a mis un arrangement, si le arrangement du troisième arrangement a bien fait. Là, on a dit une nomination aussi à nommer jeunesse. Mon bon ministre du troisième arrangement, à mon alloué, il poste ses responsabilités à l'affaire. Il est dans l'affaire, mais il s'est plaidé, là, c'est un gouvernement aussi, abandonnant de nous, à l'engroupe bien, ou à l'admire. Le banc de magie jeunesse, troisième renseignement, à ce tout jeunesse-là, qui est en croisé sur lui, et puis le qui aura matabi fini dans le Guinée. Sauf que nous avons bakani des manichons, des manichons, et puis jeunesse-là, nomination et d'après, et puis voilà, il faut modifier, nous sommes partis au pouvoir, c'est un nommé, sauf qu'il a bien peur. mon peuple de la mini opposition mais bon on de tout fait que dit prendre dans le développement du cadre comment mais n'y a pas de aussi critique d'après après du design jeune aussi après donc il faut une langue voilà dia c'est que même alors nous n'a jeune associé donc il faut quoi pas parce que nous on quoi si lui et puis il une dans le Japon on est avancé contre là on a dit troisième renseignement nous on doit tout encore après qu'il là qui doit aso gadi bokun bala ke li ala ke diamba ala ke si diamba ne de mani la to iba mini mungo maboko na troisième arrondissement en deuxième jeunesse voilà il est mini jeune du troisième arrondissement to azu fayngalo na mini poste de responsabilité d'abord
et kirna la singila mingi Musa Sabarasul
ina la singila
kirenga singila nala wa mangoi.